Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rozman dan anda sedang menyaksikan Pantau Kerajaan Baru PKB edisi 27 Januari 2023. Antara topik pada kali ini adalah Malaysia Madani, sebuah kerangka visi baru buat negara. Konsep yang dibawa oleh Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam usahanya untuk mengangkat semula martabat negara, bertunjangkan dasar-dasar yang berorientasikan masa depan untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang madani, maju, terampil dan terangkum. Kita juga nak memahami ke mana hala tuju masyarakat madani yang membawa antara harapan dan keberanian untuk bertindak. Bagaimana agenda madani ini dapat menghakis budaya mengalah untuk keluar dari budaya yang enggan mengambil risiko untuk selamatkan dan harumkan semula demi keadilan untuk rakyat di samping memacu pertubuhan negara. Dan sudah sedia dalam talian untuk memberi pencerahan lanjut mengenai perkara ini adalah Muhammad Faisal Abdul Aziz, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia. Hai Faisal, terima kasih kerana bersama saya pada kali ini.
Hai, terima kasih Puan Nina dan awak Puan Nina kerana menjemput kami.
Okay. Baik Faisal, untuk teruskan perbincangan kita, bagaimana untuk merakyatkan lagi naratif Malaysia Madani ini agar rakyat banyak dapat berperanan serta membina semula Malaysia ke arah yang lebih baik?
Baik, yang pertama perlu kita jelas bila mana Perdana Menteri menyebut tentang Madani ataupun Malaysia Madani, kita harus faham bahawa Perdana Menteri tidak lagi melihat Malaysia ini hanya sebagai sebuah negara, tapi ia adalah sebuah tapak untuk dibina peradaban yang besar. Sebab Madani ini adalah satu gagasan besar negara Madinah daripada Rasul SAW, kemudian dibawa kepada peradaban di Baghdad, di Syam dan juga di Andalusia. Jadi berbalik kepada persoalan bagaimana kita nak merakyatkan agenda Madani ini, saya fikir perkara utama yang perlu ditekankan ialah bagaimana kerajaan dan juga rakyat menggembleng tenaga
apa yang kita sebut sebagai elemen pemberdayaan rakyat. Saya fikir ini yang pertama. Dalam konteks ini, di pihak pemerintah itu harus ikhlas untuk tidak lagi berpegang kepada naratif lama. Naratif lama iaitu meletakkan rakyat itu sebagai golongan yang bergantung kepada orang politik. Tapi bagaimana pemerkasaan rakyat secara long term itu harus dilakukan. Jadi kita nak letakkan bagaimana rakyat mandiri, rakyat itu boleh berfikir secara bebas, tidak terpengaruh disebabkan wang ataupun disebabkan indoktrinasi dan sebagainya. Dan bila mana ada adanya pemberdayaan ataupun pemerkasaan rakyat, rakyat boleh berfikir secara rasional, berfikir secara matang, bebas untuk membuat keputusan politik sebagai contoh, maka kita akan memulakan babak baru ke arah pembinaan sebuah masyarakat madani yang lebih baik. Saya ambil contoh. Kalau kita tengok dalam sejarah Nabi SAW, masyarakat Madani ini dia terjadi bila mana umat Islam dikeluarkan daripada jiwa hamba ketika mana mereka berada di Mekah. Kemudian bila mana mereka berada di Madinah, mereka ini menjadi bangsa yang berjiwa merdeka dan membina sebuah peradaban baru. Jadi persoalan ini dijawab iaitu tak lain tak bukan, sebenarnya banyak dasar-dasar ataupun polisi oleh kerajaan untuk membawa kepada agenda pemberdayaan dan pemerkasaan rakyat secara menyeluruh.
Baik, mengenai gagasan Malaysia Madani ini dikatakan perlu bersifat manusiawi, memandangkan inilah tuntutan yang selari dengan gagasan yang diperjuangkan Islam sendiri, iaitu kemanusiaan. Bagaimana ini boleh diterjemahkan dalam bentuk dasar? Kerana dalam keadaan pemulihan ekonomi mungkin menuntut dasar yang pahit untuk ditelan. Bagaimana Faisal?
Ya, sebenarnya bila kita lihat dalam era pasca pandemik, ya, banyak kali kita sebut bila kita sebut tentang masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, khususnya melibatkan isu kuasa hidup, akhirnya ia terletak kepada masalah kita sebagai manusia. Ini tadi kita sebut sebagai manusiawi. Seluruh manusia terhimpit akibat COVID-19. Seluruh manusia, segenap manusia tak mungkin ada bangsa, latar kaum ataupun agama, harus berganding bahu untuk kita keluar daripada masalah himpitan hidup ini. Jadi berbalik kepada persoalan-persoalan untuk kita membangunkan semula negara, kita harus melihat sisi ini. Sisi untuk membina sebuah manusia, kita berkongsi aspirasi, berkongsi harapan, kita berkongsi semangat untuk survival keturunan kita di masa akan datang. Jadi berbalik kepada isu manusiawi, berbalik kepada isu kemanusiaan, inilah nilai yang ditekankan. Malah bila sebut tentang Madani ini, saya ingin petik apa yang disebut oleh Perdana Menteri dalam buku Gelombang Kebangkitan Asia. Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah menyebut bahawa salah satu paksi kepada agenda madani ini ialah karamah insaniah ataupun kemuliaan manusiawi. Manusia itu diangkat oleh Allah SWT dengan kemuliaan dia, ada darjahnya, sama mengira latar, orang asli ke, orang kulit hitam ke, kulit putih ke. Manusia itu ada kehormatan yang harus diangkat. Malah dia telah dijamin oleh Allah SWT.
Baik, seperti yang kita dapat lihat, kalau kita nak lihat pula daripada dua perspektif, pertama kaitan Malaysia Madani dengan keperluan transformasi ekonomi, dengan kedua terjemahan Madani kepada pelan tindakan dan pelaksanaan. Bagaimana kita nak wujudkan petunjuk prestasi Malaysia Madani dalam memantau kemajuan agensi melalui dua perspektif ataupun aspek ini?
Okey, garis panduan yang utama yang disebut ialah macam mana kita nak melaksanakan dasar ekonomi, dasar politik dan sosial yang bersifat pemberdayaan rakyat ataupun pemerkasaan masyarakat. Jadi bila kita sebut tentang aspek ekonomi, saya fikir KPI yang jelas ialah harus ada dasar-dasar yang untuk membantu masyarakat diberikan platform untuk mereka ini mandiri. Maksudnya mereka ini tidak lagi bergantung kepada orang politik, tidak lagi bergantung kepada kebergantungan-kebergantungan yang tidak sewajarnya diberikan untuk long term. Untuk short term itu mungkin ada bantuan yang harus diberikan, tapi untuk long term itu menjelang 10 tahun akan datang itu kita harus sentiasa meneroka dasar-dasar yang dapat memberi pemberdayaan kepada rakyat supaya mereka ini mandiri. Dan yang kedua, rakyat harus dilibatkan sama. Jadi bila sebut tentang pemerkasaan rakyat, bila kita bincang tentang isu ekonomi, isu sosial, rakyat harus menjadi stakeholder utama untuk dibincangkan secara bersama bila kita sebut tentang isu pelan ekonomi, isu kawasan hidup, supaya apa yang disebut ataupun yang direntik oleh rakyat, aspirasi jangka panjang ini dapat dipahami dan dihayati. Jadi ini dua teras utama. Dan dalam saya sama, saya fikir juga pemerkasaan rakyat ini juga dilibatkan dalam konteks pemerkasaan NGO. Bila mana kita sebut tentang agenda badan ini, bagaimana petikan-petikan ataupun kata-kata ataupun mungkin harapan, sarangan daripada badan civil society ataupun badan masyarakat madani, NGO itu sendiri harus diberikan penekanan. Kerana mereka ini juga mewakili suara rakyat untuk kita menggembling tenaga dan juga menggembling kepakaran semuanya untuk kita dapat membawa agenda madani. Dan yang keempat, bila sebut tentang pemerkasaan rakyat, kalau kita sebut tentang agenda madani yang dibentangkan, ada disebut tentang daya cipta. Jadi nak tak nak, Malaysia madani perlu menjadi Malaysia yang mana rakyatnya bukan lagi menjadi penerima manfaat, tapi juga merupakan kontributor ataupun pemberi sumbangan terhadap idea-idea baru. Mereka cipta dasar-dasar ekonomi yang baru, mereka cipta kepakaran teknologi yang baru, dan ini ada kaitannya dengan isu brain drain. Bagaimana kita nak memastikan ada insentif-insentif yang terbaik supaya mereka yang berada di luar negara ini selepas mendapat kepakaran luar akhirnya memberi sumbangan kepada negara. Jadi ini antara contoh-contoh saya fikir untuk jangka panjang membina sebuah masyarakat madani ataupun Malaysia madani yang jauh lebih baik, yang dapat kita sebut sebagai bersifat jangka panjang dan juga sustainable di masa akan datang.
Jadi boleh jelaskan lebih lagi bagaimana kita nak memahami peranan rakyat ni sebagai ejen semak dan imbang dalam konteks masyarakat?
Baik, dalam konteks sosial ataupun masyarakat, saya fikir ini juga memerlukan partisipasi dua pihak, iaitu daripada atas dan juga daripada bawah. Untuk isu semak imbang, saya fikir sebenarnya juga yang kita jelas bila sebut tentang madani ini, mungkin kalau sebelum ikut, Syed Muhammad Abdul pernah sebut tentang Hakim Madani fi kulli wujuh. Peranan pemimpin itu ialah pemimpin madani di segenap segi. Bermaksud pemimpin madani ini adalah pemimpin yang disemak imbang, yang rakyat menjadi pemantau, rakyat berkuasa untuk menegur dan juga rakyat berkuasa untuk menyesuaikan kalau pemimpin itu tidak berada di jalan yang lurus. Jadi bagaimana persoalan praktikalnya? Ini fikir penting untuk kerajaan menyemak semula dan dasar-dasar undang-undang supaya adanya elemen transparansi. Saya ambil contoh paling mudah, Atas Rasa Rasmi, OSA, Seksyen 6 menjelaskan bagaimana OSA ini, Whistleblower Protection Act ataupun Akta Melindungi Saksi ataupun Whistleblower ini, dia tertakluk kepada undang-undang OSA Section 6. Dia tertakluk kepada undang-undang bertulis. Jadi ini contoh-contoh saya ingat bagaimana kita nak memperkasakan rakyat dengan cara kita memberi ruang untuk mereka ini berpartisipasi dalam bidang demokrasi, dalam isu salahguna kuasa, untuk mereka mempunyai kuasa untuk membuat laporan dan pelbagai lagi. Dalam saya sama, saya fikir dalam konteks madani ini, dalam konteks politik, kerajaan harus hari ini memasuki hampir 2 bulan pemerintahan ataupun memasuki satu hari kepimpinan, perlu ada elemen-elemen decentralization of power. Maksudnya hari ini kita tidak lagi melihat kuasa itu sebagai satu pemusatan kuasa, tapi ia harus dikongsi bersama oleh seluruh segenap lapisan masyarakat dan rakyat.
Seperti yang Faisal cakap tadi, rakyat mempunyai kuasa untuk menegur dan kita harus memberi ruang untuk mereka melihat bagaimana mereka dapat memberi iaitu kepercayaan kepada pemimpin kita. Jadi kita nak faham juga bagaimana menerusi agenda pemerkasaan dan pemberdayaan rakyat ni, kita boleh madani ini dapat meraihkan kepelbagaian dalam konteks politik ataupun seperti perkauman.
Baik, kalau kita nak sentuh tentang isu perkauman, ya, penting juga untuk kita lihat balik sejarah Surah Nabi SAW. Bila mana Nabi Muhammad SAW membina sebuah masyarakat Madinah yang dikenali sebagai masyarakat Madani. Kita harus faham masyarakat Madinah ataupun masyarakat Madani yang dibina oleh Nabi SAW ialah masyarakat yang pelbagai. Bukan satu keturunan, bukan satu agama. Dalam masyarakat Madani yang dibina oleh Nabi SAW di Madinah ini terdiri daripada 3 agama yang besar, Islam, Yahudi dan juga Kristian, Nasrani. Dan juga dengan pelbagai latar, warna kulit, keturunan, kabilah yang selalu pelbagai. Jadi mengambil semangat kemajmukan masyarakat Malaysia yang majmuk ini, masyarakat Madani ini ialah masyarakat yang bagaimana dapat merangkul semua lapisan masyarakat, berbeza kulit, berbeza warna kulit, berbeza agama. Dan dalam konteks ini saya fikir penting untuk kita lihat masalah ataupun isu negara ini sebagai satu isu kemanusiaan. Nabi SAW ketika mana kali pertama berada di Madinah menyebut tentang ayuhan nas, wahai manusia. Apa yang Nabi tekankan? Aksi salam, sebarkan salam. Ini bermaksud isu keselamatan rakyat. Manusia, segenap lapisan masyarakat, manusia itu harus diutamakan keselamatannya. Wa'adha'imu ta'am, memberi makan. Maksudnya ekonomi, isu kesenjangan ekonomi, isu pemerkasaan ekonomi itu harus meliputi seluruh segenap lapisan masyarakat. Dan juga isu-isu yang lain, isu kemanusiaan. Jadi hari ini dalam konteks Malaysia juga mengambil semangat daripada semangat Dani, Nabi SAW. Hari ini bila kita sebut tentang isu kemanusiaan, isu kemiskinan, isu keselamatan, isu kuasa hidup, kita tidak lagi boleh melihat isu ini dalam kerangka kaum ataupun agama semata-mata. Tapi bila sebut tentang isu pendidikan, isu kuasa hidup, isu ekonomi, ia harus merangkumi isu kemanusiaan sejagat, isu seluruh kaum yang harus kita tangani secara bersama. Dengan berganding bahu antara kita, sama mengira kaum, kita akan dapat mencari jalan penyelesaian kepada masalah negara yang kita hadapi pada hari ini.
Baik Faizal, ini adalah antara isu-isu penting untuk kita ketengah dan utamakan pada ketika ini. Namun kita akan berhenti rehat seketika kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baharu, PKB. Kita akan meneruskan perbualan kita mengenai Malaysia Madani bersama juga dengan kerangka ekonomi yang akan kita kaitkan. Kita masih bersama dalam talian Muhammad Faisal Abdul Aziz, iaitu Presiden Angkatan Beli Islam Malaysia. Faisal, bagaimana agenda Madani, konsep Madani dapat memperkasakan negara yang berteraskan nilai etika dan akhlak yang dapat melawan seperti yang penyakit hudud dunia atau budaya mengalah bagi bina masa depan negara? Bagaimana kita boleh memahami hala tuju Malaysia Madani ini?
Ya, bila kita sebut tentang budaya mengalah, saya ada tulis tentang Malaysia Madani dalam konteks rangka ataupun kunci utamanya ialah kita harus melawan budaya mengalah. Budaya mengalah ni ialah budaya yang mengikut arus, selesa dengan perkara-perkara sedia ada, tidak mahu untuk mengubah ke arah kebaikan dari segi ekonominya, sosialnya dan sebagainya. Kerana ini yang kita faham, Dan Al-Quran Allah sebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita kena ubah diri kita sendiri. Jadi sama juga bila kita sebut tentang pemerkasaan rakyat. Saya fikir yang pertama dalam konteks orang politik, saya memuji apa yang disebut oleh Perdana Menteri ya, bagaimana harus diagendakan pemerkasaan rakyat. Yang mana saya fikir Perdana Menteri dan semua anggota kabinet dan semua orang politik harus meletakkan notah, meletakkan rakyat ataupun meletakkan naratif rakyat sebagai golongan yang bergantung kepada pemerintah. Itu harus dinotahkan. Sebaliknya, rakyat adalah merupakan orang yang ada kuasa yang disebut sebagai sahibul haq, yang ada hak untuk menentukan masa depan negara, dan itu harus dipahami oleh seluruh orang-orang politik supaya naratif lama ini tidak kita tunduk dengan budaya mengalah tadi. Dan yang kedua, bila kita sebut tentang dalam konsep etika ataupun konsep akhlak, bagaimana kita nak memastikan rakyat itu beretika kalau kita tidak perkasakan rakyat? Jadi rakyat itu harus diberikan pemerkasaan supaya mereka ini boleh membuat keputusan yang baik dan matang dan merdeka. Dan bila mana mereka ini dapat diberikan hak untuk buat keputusan yang baik, matang dan merdeka ini, maka secara tidak langsung kita boleh adanya elemen-elemen yang tadi kita sebut, decentralisasi ataupun decentralization of power. Maksudnya kuasa rakyat itu dikongsi secara bersama. Bila mana mereka ini diberikan pemberdayaan, mereka ini boleh membuat pertimbangan yang baik secara merdeka dan rasional. Dan ini akhirnya menjadi etika rakyat dalam menentukan bagaimana agenda Malaysia Madani ini dapat dilaksanakan dengan baik ataupun tidak.
Baik, sudah tentu kita memerlukan komitmen seluruh lapisan masyarakat yang menjadi kunci kejayaan kepada pelaksanaan Malaysia Madani yang berteraskan kepada 6 rukun bagi mengembalikan negara ini kepada status negara cemerlang. Pembasmian kemiskinan iaitu adalah antara satu daripada 3 keutamaan strategik dalam kerangka Malaysia Madani yang turut menjadi agenda utama kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Jadi bantu kami faham bagaimanakah keutamaan strategik dalam konsep Madani ini dapat membantu dalam pembasmian kemiskinan adalah antara salah satu isu dalam kos sara hidup dalam ekonomi.
Ya, kalau kita lihat dalam buku-buku Madani disebut bagaimana perlunya dasar-dasar ataupun polisi ekonomi yang bersifat up to date. Kalau kita sebut tentang hari ini, kita tidak lagi boleh melihat dari segi aspek-aspek yang lama dalam konteks data dan sebagainya, tapi harus juga bersifat up to date. Dan bila disebut tentang isu ekonomi, ia harus ke arah menjurus kepada kesejahteraan. Dan apa yang disebut dalam rukun Madani, kesejahteraan itu bermaksud adanya keseimbangan antara yang kaya dan juga yang si miskin. Jadi sebab itu perlunya bila disebut tentang cukai dan sebagainya, perlu ada eksplorasi cukai-cukai yang bersifat progresif. Bagaimana cukai-cukai yang dikenakan itu sebenarnya dia ke arah untuk membangunkan negara ke arah yang lebih baik. Dan dalam kata lain, lagi banyak cukai yang diperoleh, lagi banyak rakyat rasa suka ataupun rasa selesa bahagia. Saya ambil contoh, kalau apa yang berlaku di luar negara, contohnya di sebuah negara Skandinavia contohnya, dikenali sebagai negara yang cukainya cukup tinggi, tapi rakyat tidak mahu berhijrah keluar daripada negara tersebut. Kenapa? Kerana bagi mereka, walaupun cukai itu tinggi, tapi mereka merasai kebaikannya. Mereka tahu regulation duit itu ke mana. Mereka dapat melihat sustainable di sekeliling mereka. Mereka dapat kualiti hidup yang jauh lebih baik, walaupun mereka terpaksa membayar cukai yang tinggi. Ini satu cara hidup atau kualiti hidup yang perlu ada dalam konteks negara. Mungkin negara kemudian hari ini kita akan ada reformasi cukai dan sebagainya, tapi kita harus melihat bagaimana reformasi cukai itu akhirnya dapat membahagikan negara dengan pelbagai kualiti hidup yang dapat dinikmati oleh rakyat Malaysia secara keseluruhan.
Jadi bagaimanakah antara cabaran ataupun halangan agenda Madani ini agak baru, tapi apa cabaran yang Faizal nampak dalam memperkasakan agenda Madani ini mungkin di peringkat pemimpin maupun rakyat?
Ya, yang pertama saya fikir dari segi wawasan ataupun kestabilan dasar. Kestabilan dasar ini yang utama ialah kestabilan politik. Saya fikir bila sebut tentang kestabilan politik, kita sudah melalui fasa kelelahan politik. Kita ada pertukaran Perdana Menteri yang ramai dan tempoh yang singkat. Dan kena kita lihat, kita belajar daripada Indonesia juga pernah melalui zaman tersebut. Daripada Soekarno, suka ke B.J. Habibie, kemudian Megawati Soekarnoputri, Gus Dur dan sebagainya. Tapi akhirnya hari ini Indonesia telah stabil dengan dimulakan dengan Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian Pak Jokowi. Dan kita lihat bagaimana Indonesia itu maju ke hadapan dengan dasar-dasar yang stabil, adanya IKN dan sebagainya. Dan kita harus dalam konteks Malaysia sebagai sebuah negara jiran, kita harus belajar daripada mereka. Mereka juga pernah melalui kelelahan politik, ketidaksembilan politik, pertukaran presiden yang begitu banyak dalam tempoh yang singkat. Malaysia saya fikir kita harus menoktahkan perkara tersebut. Sebaliknya kita harus memastikan adanya elemen kestabilan dalam konteks politik, dan bila mana kestabilan itu dapat diberikan kepada kerajaan, kerajaan harus berperanan untuk membina satu wawasan kestabilan dasar yang lebih bermakna untuk rakyat, untuk masyarakat pada masa yang datang. Dan ini penting bila mana kita sebut tentang dasar atau wawasan yang bermanfaat untuk rakyat. Rakyat juga harus menggarap apa yang ingin diwawasankan. Jadi stakeholders utama ialah rakyat, untuk mereka juga berpartisipasi untuk memberi input juga saranan berkaitan dengan dasar atau wawasan negara pada masa akan datang. Kalau tidak, kita akan sedang berada di takut yang lama, saling salah menyalah satu sama lain. Kita tidak bergerak, kita yang tadi kita sebut ada budaya mengalah. Kita suka berada dalam situasi sedia ada, saling bergantung dengan orang politik. Orang politik suka juga kita bergantung kepada mereka. Tidak ada dasar-dasar baru. Isu kemiskinan terus berlarutan. Jadi kita harus menoktahkan perkara tersebut. Kita harus ada budaya baru untuk kita sama-sama menggarap harapan dan juga masa depan yang lebih gemilang untuk negara kita.
Ya, ia begitu penting juga untuk kita tidak meninggalkan nilai dan kemanusiaan walaupun kita masih bergelut dalam bidang ekonomi, teknologi dan digital dalam memacu pertumbuhan negara. Jadi, apakah kesan negatif dan contoh yang Faisal boleh berikan apabila kita tidak dapat memetakan strategi pentadbiran negara secara berkesan dengan konsep madani ini?
Ya, kalau kita lihat contoh konsep madani, dasar ataupun rukun madani itu disebut bagaimana isu kemapanan atau sustainability. Jadi kalau kita sebut tentang yang tadi juga ditanya tentang ekonomi dan juga kemanusiaan ataupun nilai. Jadi kalau kita nak sebut tentang mengejar keuntungan ekonomi itu harus juga diseimbangkan dengan isu alam, isu perubahan iklim. Yang ini penting untuk diketengahkan juga. Bagaimana kalau disebut kalau kita nak memotong itu ataupun menebang pokok jangan sampai merebah kan. Jadi ini yang kita sebut bagaimana adanya keseimbangan. Akhir sekali keseimbangan mengejar ekonomi, mengejar keuntungan boleh buat ganda sekalipun, nilai kemanusiaan, kehidupan dan juga isu-isu berkaitan dengan perubahan iklim, alam ini harus juga diketengahkan. Tanpa kemapanan, tidak ada kesejahteraan. Dan tanpa kesejahteraan, tidak ada kebahagiaan. Jadi sebenarnya akhir sekali apa yang kita mahukan ialah kita hidup secara bahagia, dengan kualiti hidup yang lebih baik. Dan yang paling penting, dengan kemapanan, kebahagiaan dan kesejahteraan ini dapat menjamin masa depan yang lebih baik untuk generasi akan datang. Hari ini, bila kita sebut tentang ekonomi, kita sebut tentang keuntungan industri dan sebagainya, kita harus memikirkan kualiti hidup generasi pada masa akan datang. Adakah generasi akan datang dapat menikmati kualiti makanan seperti hari ini? Kalau terlalu banyak berlakunya pencemaran, pencemaran air, pencemaran sungai yang menyebabkan kualiti tanah merosot, akhirnya menyejaskan tanah, menyejaskan tanaman. Jadi ini kualiti hidup generasi akan datang yang harus kita sama-sama fikirkan pada masa akan datang. Adanya keseimbangan isu perubahan iklim dengan isu banjir yang berlarutan berterusan, ini semua ada perkaitan dengan kebahagiaan hidup, perkongsian hidup, kualiti hidup, nilai hidup yang jauh lebih baik untuk kita dan juga generasi akan datang.
Faisal, berbagikan 2 minit lagi sahaja. Boleh pembentangan bajet 2023 akan dibentangkan sekali lagi tapi ini di bawah kerajaan perpaduan. Jadi apakah harapan Faisal asal konsep madani ini dapat diterapkan dalam pembentangan bajet 2023 pada bulan depan?
Baik, harapan utama kita untuk bajet sudah pasti. Yang pertama, bagaimana dipastikan anak muda ini diberikan pemberdayaan khususnya dalam konteks bidang-bidang tambahan ataupun bidang-bidang yang agak berbeza. Hari ini kalau kita lihat dalam konteks TVET, isu pendidikan vocational atau technical, saya fikir sudah tiba masanya untuk bajet 2023 ini kerajaan memberi penekanan terhadap pembangunan anak muda dalam bidang sivet. Kenapa? Kerana dalam konteks sektor pekerjaan premier, contohnya universiti, contohnya ataupun pendidikan-pendidikan formal ini sudah tidak dapat menampung anak muda dalam konteks untuk mendapat ekonomi ataupun mendapat pendapatan yang lebih baik. Maka anak muda hari ini sebenarnya jauh lebih berminat untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti ataupun pekerjaan TVET ataupun yang bersifat technical, vocational. Jadi dalam konteks bajet 2023, saya fikir kerajaan harus menaik taraf, menambahkan lagi bajet untuk upskill kemahiran-kemahiran anak muda dalam bidang vocational, kerana mereka ini sebenarnya akan menjadi penyumbang utama menjelang 10 tahun akan datang dalam konteks ekonomi dan juga sosial pada masa akan datang.
Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Muhammad Faizal Abdul Aziz, merupakan Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, kerana bantu kami fahami bagaimana konsep badan ini walaupun baru agar ia dapat diterjemahkan dengan baik sekali dalam konsep keperluan transformasi ekonomi. Sekian sahaja Pantau Kerajaan Baru pada kali ini. Saya Nina Rozman, salam hormat.